Velkommen igjen til Bibelguiden og gjennomgåelsen av andre Mosebok. Vi har sett på påskefeiringen og den siste plagen over Egypt. Dom og frelse i samme runde, avhengig av om folk hadde søkt ly bak blodet eller ikke. I kapittel 13, som har kommet fram til nå, ser vi flere forskrifter ifra Gud til hvordan folket skal feire denne høytiden i framtiden. Vi begynner med å lese de første 10 versene.
Herren sa til Moses, «Alle førstefødte skal du hellige til meg. Alt førstefødt hos israelittene, det som åpner morslivet, skal tilhøre meg, enten det er mennesker eller dyr.» Moses sa til folket, «Husk den dagen da dere dro ut av Egypt, ut av slavehuset. For med sterk hånd førte Herren dere ut derfra. Da skal dere ikke spise noe syret. I dag drar dere ut i måneden Abib. Med ed lovet Herren fedrene dine å gi deg et land som flyter av melk og honning. Når så Herren fører deg inn i landet til kananeerne og hetittene, amorittene, hevittene og jebusittene, da skal du i denne måneden feire denne høytiden slik. I 7 dager skal du spise usyret brød, og den 7. dagen skal det være høytid for Herren. Alle de 7 dagene skal du spise usyret brød. Det må ikke finnes noe som er syret hos deg. I hele landet må det ikke finnes noen surdeig. Den dagen skal du fortelle sønnen din, «Dette er til minne om det Herren gjorde for meg da jeg dro ut av Egypt.» Du skal ha dette som et tegn på hånden og et minnetegn på pannen, så Herrens lov kan være på leppene dine. For med sterk hånd førte Herren deg ut av Egypt. Denne forskriften skal du holde til fastsatt tid, år etter år.
Det var tydeligvis en nær kontakt mellom Gud og Moses. Ofte ser man at Gud talte til han. Nå forklarte Gud litt mer om hva de skulle tenke om det som hadde skjedd nettopp. Alle førstefødte i Egypt hadde blitt drept. Som en konsekvens av det skulle Israel hellige sine førstefødte til Gud. Det betyr at de skulle gjøre de hellige, eller se på de som hellige. Det gjaldt alt som ble født først, både av mennesker og av dyr. Hvordan denne seremonien for helligelse skulle foregå, ser vi litt senere. Denne dagen, som i deres kalender var den 15. i måneden Abib, skulle de huske på i framtiden og feire. De skulle minnes den dagen de dro ut av Egypt. Feiringen skulle vare i 7 dager. Nå var alt folket på vei til det landet Gud hadde lovt Abraham. Til og med de kommende generasjoner skal si til hverandre at Herren gjorde dette for meg. Alle hadde del i Guds utfrielse. Løftet skulle vare for all tid. Denne frelsen var varig. Israelitterne skulle lage til et minne som en liten boks som ble festet til hånden og til pannen mens de ba, som en påminning om den utfrielsen de opplevde. I boksen skulle det være noen skriftord, men uansett, enten de hadde slik boks eller ikke, så skulle de huske på denne dagen. Vi leser litt videre, der momentene vi har sett på forklares litt mer. Vi skal lese ifra vers 11-16.
Når Herren har ført deg inn i Kanaan slik han lovet deg og fedrene dine og gir deg landet, da skal du bære fram for Herren alt det som åpner morslivet. Alt det første som fødes i buskapen din, og som er av hannkjønn, hører Herren til. Alt som åpner morslivet hos eslene, skal du løse ut med et lam. Løser du det ikke ut, skal du brekke nakken på det. Hvert førstefødt guttebarn skal du løse ut. Og når sønnen din siden spør deg hva dette betyr, skal du svare, «Med sterk hånd førte Herren oss ut av Egypt, ut av slavehuset.» Da farao gjorde seg hard og ikke ville la oss dra, slo Herren ihjel alle førstefødte i Egypt, av både mennesker og dyr. Derfor offrer jeg til Herren alt av hankjønn som åpner morslivet, men hver førstefødt sønn løser jeg ut. Det skal være et tegn på hånden din og et merke på pannen din, for med sterk hånd førte Herren oss ut av Egypt.
Her ser vi litt mer om hva det betyr at det førstefødte skulle helliges. Fordi alt det førstefødte i Egypt ble drept, skulle alt blant Israels barn tilegnes Gud. Det betydde at de skulle gi en betaling for mennesker og dyr som ikke kunne offres, men de dyre som kunne brukes til offer, ble brukt slik. Det merket vi nevnte litt i stad, blir nevnt igjen. Sist gang så vi at de som forlot Egypt muligens var 2 millioner israelitter eller mer, og dessuten en mengde mennesker som valgte å følge dem. Hvordan denne store folkemengden kunne bli ledet i samme retning, skal vi se på nå i fortsettelsen, og nå skal vi lese videre fra vers 17 til 22.
Da farao lot folket dra, ledet Gud dem ikke gjennom filisternes land, selv om den veien var den korteste. For Gud tenkte at folket kunne komme til å angre seg og vende tilbake til Egypt hvis de opplevde krig. Derfor lot Gud dem gå en omvei gjennom ørkenen mot Sivsjøen. Så dro israelittene opp fra Egypt, fullt rustet. Moses tok med seg knoklene etter Josef. For Josef hadde tatt en ed av israelittene og sagt, «Når Gud tar seg av dere, da skal dere ta med dere knoklene mine herfra.» De brøt opp fra Sukkot og slo leir i Etam i utkanten av ørkenen. Og Herren gikk foran dem, om dagen i en skysøyle for å vise dem veien, om natten i en ildsøyle for å lyse for dem. Slik kunne de gå videre både dag og natt. Skysøylen vek ikke fra folket om dagen, og ildsøylen ikke om natten.
For det første står det at det var Gud som ledet dem. Den strake veien til det landet Gud hadde lovet gikk i nord mot filistrene sitt land. Det området som her blir kalt filistrenes land hadde ikke så mange filistre på den tida, for mange av de kom senere. Dette navnet er kanskje lagt til senere som en forklaring, men det bodde noen filistre og en del andre krigerske stammer. Amalekittene streifet omkring i et stort område på den tida. Men Gud ledet ikke folket på den korteste veien. Hvorfor ikke? Det står at Gud tenkte at det kunne oppstå situasjoner, for eksempel angrep ifra slike krigerske stammer som jeg nevnte. Israel var helt uvant med krig og kunne fort bli motløse hvis det skjedde, og da ville veien tilbake til Egypt bli lett å finne. Det var ikke meningen at de skulle tilbake til Egypt, så det ville ikke Gud legge til rette for. De ble ledet i retning av Sivsjøen, eller Rødehavet som det blir oversatt noen plasser. Moses hadde tatt med seg Josef sine bein. Josef hadde før han døde bedt folket om at de skulle ta hans bein med seg til Løftesland. Moses husker på det, men det står ellers ikke noe om hvordan han visste hvor de var henne, og så videre. De siste to versene viser litt av hvordan dette store folket ble ledet. Det står at Herren gikk foran dem. Han sette et synlig merke som viste hva slags vei de skulle gå. Det var ei skysøyle. Den var sikkert både høy og stor, slik at den var synlig på lang avstand, for det var jo veldig mye folk. Jeg ser for meg en hvit, mektig søyle om dagen, og om natta så står det at det var ei ildsøyle. Da lyste den opp og viste veien, slik at de kunne gå både om natta og om dagen. I folket var det både mange barn og mange dyr, så de klarte sikkert ikke å gå så veldig fort framover. Ved hjelp av denne søyla viste Gud at han var til stede hos folket sitt. Denne sky og ildstøtta var med de hele veien til de nådde fram til det lova landet. Den blei et mektig vitnesbyrd om Guds omsorg og ledelse. Vi kan tenke på mange forskjellige momenter om denne søyla som var veiviser. Jesus sa, «Jeg er veien», og han sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Det var viktig for Israels folk å følge etter denne søyla, og det er viktig for oss å følge etter Jesus om vi skal nå fram til det landet han har lovt oss. Hos profeten Jesaja i det fjerde kapittelet i vers 5 og 6 kan vi lese, «Så skal Herren skape en røyksky om dagen, og røyk og lys fra en flammende ild om natten, over hele Sionfjellet og over møtestedene der. For over all herlighet skal det være et vern, en løvhytte som skygger for heten om dagen, og gir ly og skjul mot uvær og regn.» Vi ser at skyer også ga skygge mot den brennende sola, og ly mot rovdyr og andre farer. Og vi kunne sikkert funnet flere momenter, men du får tenke litt videre på dette selv. Takk for i dag.